أبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Ырым сүресінің 20-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва мин аятихи ан халакакум мин турабин сумма иза антум башарун танташирун.
Оның белгілерінің бірі сендерді топырақтан жаратуы. Сосын сендер адам болып тараласыңдар. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың өлілерді тірілтіп, тірілерді өлтірудегі құдіретіне сілтеме жасалды. Осы аят пен бұдан кейінгі аяттар Құдайдың тіршілік иелерін жаратудағы, әсіресе адамды жаратудағы құдіретінің белгілеріне тоқталып, былай дейді. Бүгін жердің әр жеріне таралған сендер адамдардың барлығының негіздерін жансыз топырақ. Бұл аят Құранның кейбір аяттарында айтылғандай, хам алғашқы адамдардың топырақтан жаратылғандығына, хам адамның қорегіне жасалған сілтеме бола алады. Себебі адамның қорегі тікелей немесе жанама түрде топырақ арқылы қамтамасыз етіледі. Сол себепті адамның негізін топырақтан деп айтуға болады. Егер адам өзінің жаратылысы мен тіршілігінің бастауына назар аударса, әлемнің жаратушысының адамның ғылым мен техника саласындағы дамуы соған қарыздар жансыз топырақтан мидың нәзік жасушаларын жаратқанын көреді. Қозғалысы мен түйсінуі сезімі жоқ топырақ ғажайып өзгерістер барысында жасушаларға айналып, адам сол арқылы түйсіну мен сезім және қозғалысқа ие болады. Бұл өте таңғаларлығыз. Осы аяттан үйренетініміз. Өзін-өзі тану Құдай танудың кіріспесі. Адам Пәрвердігердің жер бетіндегі ең айқын жаратылыстарының бірі. Біз адамдардың барлығы топырақтан жаратылғанбыз. Топыраққа қайтамыз. Ондай болса, бос мақтануды қойып, менмендік пен тәкаппарлыққа салынбайық. Ұрым сүресінің 21-ші аяты.
Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илайха ва жаала байнакум маваддатан ва рахма. Инна фи залика ла аятин ли қаумин ятафаккарун.
Сендерге оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарынан жұбайлар жаратып, араларына сүйіспеншілік, мейірімділік пайда қылғандағы да оның белгілерінен. Сөз жоқ, осыларда ойланған елге белгілер бар. Адамның жаратылысы тақырыбынан кейін бұл аят Алланың келесі үлкен белгілерінің біріне, яғни жұптық санына сілтеме жасап, Алла әрбір адам үшін өмір жолында сергі әрі жәрдемшісі болып, соның қасында тыныштыққа жетуі үшін жұп берді дейді. Мұндай байланыстар жұбайлардың арасында Құдай берген махаббат және ықылас пен пайда болады. Олардың бір-біріне деген құштарлығымен байланысы өмір бойы жалғасады. Бұл байланыс әйелмендерді бір-бірін толықтырып, олардың қуаныштары мен қызықтарына себеп болады. Осы байланыстың маңызды нәтижесі олардың ұрпақтары көбейіп, адамзат ұрпағының жалғастығын кепілдендіреді. Отбасылық байланыс сонымен қатар қоғамды құрудың негізі әрі қоғамдық жауапкершіліктерді қабылдаудың негізі болады. Осы аяттан үйренетініміз. Әйел мен ер тең жаратылыс. Исламдық мәдениет пен тағылымдарда жұбайлар ұрыс-керіс пен алауыздықтан емес, бір-бірінің тыныштығының мәйегі болатын отбасылар саналады. Әнкарлық пен махаббат Құдайдың әйелдер мен ерлерге берген сыйы. Бұл сый олардың байланыстарын мәңгілік етеді. Ынтықтық пен махаббат жұбайлардың байланыстарының факторы болғандай, ортақ өмірлерінің баяндылығы да махаббат пен достықты қажет етеді. Рум сүресінің 22-ші аяты.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ
Көктер мен жерді жаратуы, тілдерінің мен түстерінің қарама-қарсылығы да оның белгілерінен. Шәксіз, оларда білгендер үшін белгілер бар. Бұл аят адам өзімен бірге айналасындағы әлемге де қарау үшін адамның жаратылысын аспан мен жердің жаратылысының жанында баяндады. Жер серіктері мен көптеген дамыған телескоптардың болуына қарамастан, адам әлі де аспан жүйесі мен галактикаларына терең бойлай алған жоқ. Жерде көптеген таңғажайып құбылыстарға толы. Олардың көбі адам баласы үшін әлі ашылған жоқ. Жердің қойнауында орасан зор қазба байлықтар сақталған. Оның құрлығының тереңінде газ бен кендер, теңіздер мен мұхиттарда адам соларда кеңінен пайдаланатын су жануарлары мен балықтар тіршілік етеді. Аяттағы да адамға қайтып оралып, оның екі маңызды ерекшелігіне тоқталады. Әртүрлі говорлар мен диалекттерден пайда болған тіл ерекшелігі мен әртүрлі нәсілдер мен түрлердің пайда болуына себеп болған түс ерекшелігі. Көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші. Егер адамдардың барлығының түрлері мен жүздері, түстері мен дауыстарының екпіні бірдей болғанда, адамдарды бір-бірінен қалай ажыратуға болар еді. Бала өз ата-анасын мыңдаған ер адамдар мен әйел адамдардың арасынан қалай таныр еді. Жұбайлар бір-бірін қалай таныған болар еді. Бет-бейне мен сөйлеген кездегі айырмашылық адамдарды бір-бірінен ажырататын ең жақсы жол. Сонымен қатар, егер осындай алуандық пен айырмашылық болмағанда, адамзат қоғамындағы өмір бір сарынды жалықтыратын болар еді. Мәселен, бір қалаға енген кезде ол қаланың көліктерінің барлығы бір модельді әрі бір түсті болатындай. Осы аяттан үйренетініміз. Тәжірибе ғылымы адамға табиғатты көбірек пайдалануға көмектесумен қатар адамдардың күшті әрі хакім жаратушыға деген сенімдерінің дамуына да себеп болуы керек. Ғалымдардың көзқарасы бойынша нәсілдердің түстер мен тілдердің алуандығы Пәрвердігердің ұлылығының белгілерінен. Бірақ жәһіл адамдар сол айырмашылықтарды басқаларды кемсітіп, мазақтау үшін пайдаланып, басқалардың алдында мақтану үшін себеп санайды. Әрбір тіл өз алдына асыл. Сол себепті ешкімнің нәсілдер мен ұлыстарды және басқа тілдерді кемсітуге хақысы жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен негізгі мән мазмұнын пайғамбарлар туралы әңгімелерден алған ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Бақытсыз Ахмад атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Пайғамбарлар мен олардың ертегі желісіне қатысуы халық ауыз ертегілерінің маңызды мәйектерінің бірі екендігін және олардың кейіпкерлердің түсіне еніп немесе шынайы өміріне келіп көмектесетінін айттық. Олар кейде өзінің құралдары мен қаруларын кейіпкерге беру арқылы көмектеседі. Сондай-ақ айтып өткеніміздей, кейіпкерлердің пайғамбарлар дәуірінен қалған мекендерді басып алуы халық ауыз ертегілерінің мәйектерінің бірі. Кейбір халық ауыз ертегілерінде жазушылар немесе әңгімешілер ерекше ынта танытып, мұны діни оқиғаларды әсіресе пайғамбарларға қатысты әңгімелерді қайта баяндау қалыбында келтірген. Бұл мынадай мағынада: ертегінің кейіпкерін пайғамбарлардың бірінің өмірінен алынған маңызды да танымал оқиғалардың бірінен үлгі етіп алынған оқиғаларға ашықтан ашық кіргізеді. Басқа пайғамбарлармен салыстырғанда ислам пайғамбары бұл ертегілерде азырақ қолданылған. Мұның себебі жазушылар мен ертегішілер мұсылмандардың діни әлеуметтік сезімдерінен хабардар болған және ертегі шығару барысында өздерінің кейіпкерлері үшін ислам пайғамбарына еліктеуге азырақ рөл берген. Хазрет Сүлеймен, Хазрет Ибрахим мен Хазрет Мұсаның өмірлерінің оқиғалары көбірек пайдаланылған. Пайғамбарлардың ертегілердегі рөлі бірдей емес. Хазрет Ибрахим сияқты кейбір пайғамбарлар көбірек қатысып, Хазрет Юнес сияқты кейбіреулері азырақ рөл атқарады. Хазрет Сүлейменнің құпияға толы тұлғасы, дін мен дүниеге қатысты ұғымдардың жиналуы, сол Хазреттің салтанаты мен пайғамбарлық дәуірі, Хазрет Қызырдың тірі де әсерлі тұлғасы халық ауыз әдебиетінде рөл ойнауға тиімді кейіпкерлердің бірі болып табылады. Ертегілердің көбінде баланы тілеу, ақырында бір мұғжиза, дұға, тамақ немесе белгілі бір дәрінің әсерінен қартайған шағында патшаның немесе атақты адамның балалы болуы, қартайған шағында Хазрет Ибрахим мен әйелінің балалы болуын еске салады. Нушофарин Гохартадж ертегісінде Дамаск патшасының баласы болмайды. Файяз атты ғибадат етуші оған екі тал бидай береді. Патша мен оның әйелі сол бидайды жегеннен кейін қызды болады. Бадиул Джамал ва Бадиул Малек атты ертегіде де Мысырдың әділетті патшасы Султан Санжар Құдайдан бала тілейді. Бірнеше жыл күткеннен кейін әйелі бір бала дүниеге әкеледі. Атын Бадиул Малек деп қояды. Шахзада Хормоз ертегісінде Стамбул қаласында бір патша өмір сүріпті. Оның баласы болмапты. Бір күні дәруіш патшаның сарайына барып, патшаға балалы болатынын айтып, сүйінші сұрайды. Ол бала дүниеге келеді, оның атын Хормоз қояды. Ескендір мен Айлакер атты романда Ескендір патша сипатталады. Ол соғыстың алғы шебінен тысқары жерде отырып, батырлар ол үшін соғысып, Аристотель оған кеңес береді. Шын мәнінде Ескендір пассив, бірақ бақытты адам. Басқалардың талпыныстарының жемісі оның атына тіркеледі. Бірақ екінші тобында оның өзі соғыс майданына шығып, ертегінің түйткілдерін шешіп, Хазрет Сүлейменнің қатарына көтеріледі. Тіпті оны екінші Сүлеймен деп атаған. Ертегінің осы жерінде Ескендірде Зебарджаттың тақташасы бар. Оған қараған әрбір адам бірден құлдық ұратын болған. Насим Айяр тақташаны қолға түсіріп, Әзірейіл Дию тақташаны алып, Галеннің ұсынысымен оны өзенге лақтырып жібереді. Бұл сурет Диюдің Сүлейменнің сақинасын өзенге лақтырғанына ұқсас. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Бақытсыз Ахмад атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Ахмад деген ол шешесімен бірге өмір сүріп жатыпты. Ол бір күні жұмыс істемекке бел байлап, жұмыс сұрау үшін патша сарайына барады. Сөйтіп өзімен шешесінің күнделікті қаражатын таппақ болады. Патша оған жұмақ бағына барып, бір мүйізі алтын, екінші мүйізі күміс құланды алып келуді бұйырады. Қызыр пайғамбар Ахмадтың түсіне еніп, алтын күмісті құланды қолға түсірудің жолын үйретеді. Ахмад құланды алып келіп патшаға береді. Патша оған еңбек ақыты берместен 40 тота ағашын алып келуге бұйрық береді. Бұл жолада қызыр түсіне еніп, оған жол сілтейді. Ол бұл жолада осы тапсырманы орындайды. Ахмад ағашты патшаға береді. Патша оған 6 шапан жабудың орнына бәрекелді деп жібере салады. Ахмад құрғол қамығып үйіне қайтады. Анасы баласының қатты қамығып келгенін көріп, алаңдама. Нанға мұқтаж емеспіз ғой. Менің ұршығым айналып тұр. Жібім иіріліп жатыр. Нан табады дейді. Ахмад сабыр етіп ертеңінде патшаның сарайына барып, патшадан жұмыс беруді сұрайды. Патша бір сарай салуға болатындай пілдің сүйегін алып кел дейді. Ахмад үйіне қайтып оралып, тіл қатпайды. Түнде ұйықтағанда қызыр түсіне еніп, бір торсық шарап алда жолға шық. Пілдердің орнына жеткенде шарапты пілдерге бер. Олар шарапты ішкен кезде құлап түседі. Сол кезде 10 қасапшы шығып пілдерді өлтіріп, терісін алып, сүйектерін саған береді дейді. Ахмад ояна салып, шарап толы үлкен торсықты иығына артып алып, жолға шығады. Кейде тез, кейде жай жүріп, түнді де, күнді де танымайды. Жүріп отырып, пілдердің орнына жетіп, шарап толы торсықтың аузын ашып, бәрін пілдерге береді. Жануарлар бір-бірден жерге құлап, кенеттен бұрыш-бұрыштан 10 қасап шығып, пілдерді өлтіріп, терісі мен етін бөліп алып, сүйектерді бірнеше пілге артып, шідерін Ахмадтың қолына ұстатып кетеді. Ахмад келген жолымен қайтып оралып, қалаға жақындағанда халық хабардар болып, патшаға хабар жеткізеді. Осы жолы ешкім оның алдынан шықпайды. Уәзір мен уәкіл патшаны: «Ахмад, сенің дұшпаның. Орнынан тапжылмай отырғаны дұрыс. Өткен жолы 6 рет бәрекелді деп айттың. Осы жолы 9 рет бәрекелді деп айт» деп қорқытады. Ахмад сүйектерді патшаға апарып береді. Патша 9 рет бәрекелді деп айтады. Ахмад осы жолы да шапан мен пұлдан хабар жоғын түсінеді. Қайғыға салынып, қайта оралып шешесіне: «Осы жолы да ештеңе жоқ. Ертең базарға барып, сонда жұмыс табуға тырысамын» дейді. Анасы: «Ақырында патша сені ақсыз қалдырмайды. Бүгін де ұйықта. Ертең де Құдайдың күні бар. Ертең де патша сарайына бар. Міндетті түрде бірдеңе берер» деп кеңес береді. Ахмад ұйқыға кетіп, ертеңінде таң ата тұрып сарайға барады. Патша Ахмадты көре сала: «Соңғы шартымды да орында, сонда ақыңды төлеймін. енді маған Париян шақтың қызын алып келдейді. Ахмат бұл сөзді естігенде қатты күрсініп, үйіне қайтып келіп, еңіреп жылайды. Шешесі жұбатып, Құдай мейірімді, осы жолы да ісің оңалар дейді. Кеш батып, Ахмат ұйқыға кеткенде, қызыр түсіне еніп, ертең жолға шық. Жолайрыққа жеткенде үш кептерді көресің. Біреуінің қанаты қызыл, екіншісінікі жасыл, үшіншісінікі ақ. Қызыл және жасыл қанатты кептерлер не айтса да тыңдама. Ақ қанатты кептер айтқан жолмен жүріп отыр. Сонда өз мақсатыңа жетесің дейді. Таң атқанда Ахмат бас киімі мен орамалын тағып жолға шығады. Жүріп отырып, жолайрыққа жеткенде, бір ағаштың бұтасында отырған үш кептерді көреді. Қызыл қанатты кептер Ахматты көре салып, оң жаққа жүріп, менің соңымнан ер дейді. Жасыл қанатты кептер сол жаққа жүріп, менің соңымнан ер дейді. Ақ қанатты кептер құбылаға қарай жүр дейді. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 40-шы сөзі. Зинхар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ. Тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатығыны қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өзді-өзі құрбыдан айырылып азайып отырса да, біріменен бірінің бітім қылмай тұғыны қалай. Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрып, елге келсе әрбірден соң қайта қашқандай қылатұғыны қалай. Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, танымай тұғыны қалай. Бір жолаушы алыс жерге барған еліне өз елін мақтаймын деп өтірікті сыбап-сыбап, қайтып келген соң сол барған көрген елін жерін мақтап өтірікті сыбайтығына қалай. Қай қазақты көрсемде, қай баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмене болып жүріп, ержеткен соң суық тартатығына қалай. Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімде, адалдық берекеде алысуға табылмай, барымталалық, ұрлалық десе табыла қоятыны қалай. Бәйгеге ат қоссаң атыңды тартыспай тұғын ағайын, атың келсе бәйгесіне өкпелей тұғына қалай. Баяғыда біреу-біреуді пәлен жасында жарықтық атым арып келе жатқанда пәлен жерге жеткізіп салып еді деп өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамай тұғына қалай. Байдың баласы кедей болса ұрлық қылуға арланбайды. Байға кірісуге арланатығыны қалай. Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алыспайды. Кейбір антұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай.
бирөөдү досум деп ат берип жүрсөң, оган сенин бир душпаның келип, бир тай берсе, бузла калатыны калай? Күндө тилин ала турган достан кейде бир тил ала койган душпанга кисинин өле жаздай турганы калай? Көп киси досум жетилсе экен демейди. Егер де бир жетилсе, баганагы досуна бүтүмү жок душпан сол бола турганы калай? Кей журт акыл айтарлык кисини издеп таба алмайды. Кылыгынын кылшыгын таанытыгын кисиден кашык жүрөт турганы калай? Бирөө-бирөөдүкүнө келгенде үйүндөгү малынын баарын айдап келип, өз үйүнө киси барганда бар малын далага айдап жибере турганы калай? Тынчтык издеп таба алмай жүргөн журт тынчтык көрсө сатке турмай тынчтыктан жалыга кала турганы калай? Элде пысык билегени неси? Пысыктын баары кедей келе турганы неси? Токал катын өр келе турганы неси? Кеселди киси ер келе турганы неси? Кедей кисинин кер келе турганы неси? Нәпсисин тыйып боюн токтоткан кисинин жаман атанып, нәпсиси билеп мактанга ерип пале чыгарган киси мыкты атана турганы неси? Казактын шын сөзге нанбай, кулак да коймай, тыңдоого колу да тийбей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей ойып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп ұқпай, кетпей тұғыны қалай.